Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ilmur Stefánsdóttir, leikmyndahöfundur og myndlistakona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hefur alltaf talað hátt?
Já. Það hef ég alltaf gert. Allavega hefur mér verið sagt það og röddir mín berst í gegnum holt og hæðir virðist vera.
Já, berst vel eins og
þú segir. Berst vel.
Það er fallegra heldur en segir ég tala svo hátt.
Já, já, já.
En hefurðu, sko var það bara þannig þú varst...
Já.
Bara í skóla og...
Já, mér já. Bara lág alltaf háttrómur og ég hef svo mikið að segja.
Já.
Segðu mér.
Segðu mér. En var hvað, var verið svona ussa á þig eða hvernig var það?
Ég held að ég er svo umburðalinda foreldra að þau voru ótrúlega sæt, sko. Það kom svona einstaka sinni, svona getur þú tala pínilítið læra.
Já.
En við vorum mjög hávar bekkur í skóla og það var fengin skólasálfræðingur til að spjalla við okkur þannig að heyrðist í kennaranum en það bara ekki mikið árangur. Við vorum bara mjög hress.
Það var kallað á skólasálfræðinga því að þið stelpurnar töluðu hátt.
Já.
Vá hvað það er fyndið.
Já, þannig að það var ekki alveg nóg gott hljóð í bekknum en við bara vorum bara mikið að hugsa og spyrja spurninga og tala.
Já.
Bara forvitnar og svona spenntar.
Ertu ekki bara þannig ennþá eða hvað?
Jú, ég held að. Það bara allavega kemur sér vel eins og núna þegar ég er að leikstýra að vera hérna að það berst röddin í gegnum hópin.
Já, þannig að það heyrist. Hvað hefur eiginlega leikhúsi gefið þér?
Allt. Það hefur gefið mér svo mikið svona samruna af öllu sem ég hef áhuga á. Það er rauninni mannlegi þátturinn sem að er kannski númer eitt. Og leikhúsi fjallar fólk og lífið og er að spegla lífið. Svo hef ég tækifæri til að tjá mig þar með myndlistinni minni í leikhúsinu sem er dásamlegt og fæ að gera stóra hluti og hafa sterkar rödd, svona myndlistar rödd.
Já, einmitt.
Og svo núna er ég að fá tækifæri til þess að setja upp sýningu sem að mér finnst ótrúlega gaman að fá að gera. Þannig að ég hef verið í verkefnavali í svolítið langan tíma. Þannig að ég les mikið að leikritum og tek þátt í umræðinu um þau og greina þau og spyrja spurningana hvort að þau eigi erindi og hvort að við höfum að setja þau á svið og svo framvegis.
Það er nú mikið vald.
Já, það er gaman. Ég er náttúrulega bara svona eina mörgum.
Já, já, já.
Þannig að ég kem hann inn sem svona leikmynda auga og eiru. Mm-hmm. Og það er mjög ótrúlega svona mikil menntun í því. Mér finnst ég vera svona í ykkur doktorsnámi í leikhúsinu. Og alltaf það svo gaman að leikhúsi er líka svo lifandi form að það er svona eins og maður sé aldrei útlærður. Það er ekki, maður er alltaf á byrjunarreit sem er svo frábært. Þannig að maður þarf alltaf að halda áfram að leita og vera forvitin.
Já.
Sem er svo gaman.
Þannig að þú ert að lesa fullt af leikritum og svo var það eitthvað eitt leikrit sem að þú svona...
Já, svo kom leikrit eftir Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur á borð til okkar fyrir svona kannski tveimur árum. Og ég bara, það bara opnaðist einhverjar vittir í höfðin á mér að lesa þetta verk. Þetta er verk eftir Kolbrúnu, þetta er sjálfsævisögulegt og þetta er bara um unga stúlku sem að tekur þátt í skólahlaupi og hún byrjar að finna fyrir einhvers konar svona eins og hún sé ekki alveg með fullan mátt í fótunum og smátt kemur í ljós að hún er með vöðvarhörnunarsjúkdóm sem að smátt og smátt hefur þau áhrif að hún er farin að nota hjólastól í dag og Kolbrún Dögg segir þess að sögu sína í gegnum þetta hlaup og svona segir frá fjölskyldinu sinni, fyrstu ástinni, drauminu mennar um að vera leikkona og hún fer ekki í leiklist af því að hún er með þessa skerðingu þannig að nú er hún mætt á svið og hún er búin að mennta sig í sem sviðshöfundur og var að klára ritlist í háskólanum þannig að hún lét það ekki stoppa sig sínar hindranir, þannig að hún svona bara er fyrsta manneskjan sem útskrifast úr sviðsegundabraut eða af sviðsegundabraut með skerðingu og hefur svona einhvern veginn sigrast á sínum hindrunum. Þannig að það er svo fallegt að það er svona eins og þetta hindrunarhlaup, ef maður getur kallað það, hafa einhvern veginn enda í sigri. Þannig að hún svona, og hún... vísar í edduheðrunu sem er frænkanar þannig að þegar hún var ung stúlka þá sá hún hann á sviði og lét sér dreyma um að verða leikona eins og hún og svo bara kom allir þessi mótbyr þannig að það var ekki það sem gerðist og þá er svo fallegt að sjá hana í dag komna á sviði og hún er ótrúlega skemmtileg og lifandi og hefði geta í reyni ef hann hefði farið í leiklistana hann bara örglega blómstra sem leikona og nú er hann að því í þessari sýningu sem heitir Taktu flugið baby.
En sko, hefur einhvern tímann leikstýrt áður, Ilmur?
Við erum saman með svona kompani, leiklistar svona kompani og myndlistar, ég og maðurinn minn Valufreyr sem heitir Common Nonsense og við höfum gert fjölda sýninga bara í frá því fyrir rúm 20 árum, þá byrjuðum við.
Þannig að þú ert að telja.
Ég er að telja.
20 ár.
Já. Þannig að við höfum gert margar sýningar saman og þannig að þar hef ég verið þáttakandi í að halda utanum. Svo gerði ég hérna Las Vegas í vor á listaháttíð sem
að
ég er svona eiginlega myndlistaverk eftir mig með mikilli leiklistar slagsíðu.
Við þú varð ekki sett upp í
Þetta var sett upp í listasafni Reykjavíkur í portinu og þannig að þetta var í reyni myndlistasýning sem er leikhús.
Já,
og það var mjög gaman, það var svona í fyrsta skipti sem þetta rann alveg saman hjá mér, leikhúsið og myndlistin. Og þarna var ég bara með, eða leikara með mér í liði Guðrún og Gísla og Ekkert Þorleifs og Val og Möggovill og Ebbu Katrínu. Og
sem kom bara einu sinni, það ekki?
Þetta voru nokkra sýningar, þetta voru fjóra sýningar. Og var alveg ótrúlega gaman. Þannig að ég skrifaði það, það notaði ég orð og hélt utanum það. Þannig að ég var að halda þetta þá í færslu. Það var góð æfing fyrir þessa í færslu.
Já, en sko ef við hugsaum tilbaka, Ilmur, þegar maður fór að fylgjast með þér, þá horfði maður á því með eitthvað svona höfðinu og ég hugsaði hvað er að þessari konu? Og þá til dæmis varstu með blokkflautu hárþurku sem er náttúrulega stórkostlega hugmynd. En þá varstu svona, hún veist, maður tók eftir þér og hún varstu svona, já, hún er svona spes. En ertu ekki ennþá bara, þú veist, bara endalist að fá hugmyndir af einhverju svona fyndnu sem bara kætir mann?
Jú, ég held að ég sé bara, mér finnst alltaf gaman að skoða kannski bara svona frá öllum áttum, allt sem kemur til greina að gera og þessna held ég til dæmis að þetta verka því það er svona skemmtilegur frásagnamáti í þessum skrifum hjá Kolbrúnu.
Já, já.
Og mér finnst alltaf gaman svona þegar að eitthvað er ekki endilega, þú veist, það fyrsta sem að manni myndi dett í hug heldur allar hinar leiðirnar sem að er skemmtilegt og ég er alinn upp við mikið frelsi og svona fekk mikið að skapa og þetta er eitthvað konar svona ég hef líka oft hugsað að þetta sé svona jákvæð mótmæli að fara alltaf og skoða svona, já, beti hvernig geti nota þessa, hérna, hárþurku ég get, þetta er svona gamaldags hárþurka með svona hettu, þannig að ég lokaði bara fyrir allt loftgött og setti blokkflötu í eitthvað og þá bara þurka maður á sér hárið og spilar á sama tíma
sem bara mjög
þetta
eðlileg.
Bara segir sér sjálft
þannig að en ertu stundum, sko, því að þú færið svo mikið á hugmyndum og framkvæmir, ertu stundum, þú veist, efastu stundum það sem þú ert að hugsa?
Nei.
Aldrei?
Nei.
Og til hamingju?
Nei, ég held að ég sé bara alltaf svo forvitin. Ég meina stundum, þú veist, þú getur ekki ímyndaðir tilraunirnar sem hafa farið fram á vinnustofunni minni.
Mm-hmm.
Þú veist, ég meina það er ein af hverjum tíu sem heppnast.
Já.
Hinar eru hilarious mistök.
Mm. En strausalóðu til dæmis?
Strausalóðu bara heppnast. Þar var ég bara að hugsa okkur hvaða hreyfingu nota maður, já, þegar maður straujar þá færi maður hendina svona fram og tilbaka, alveg svo þegar maður spilar á selló.
Akkurat.
Færi maður hendina svona bara aðeins í aðra átt. Þannig að ég bjó til hérna selló úr strauborðinu reyndar okkar, Valur maðurinn minn spurði, veistu nokkuð strauborðið okkar? Þá var ég nýfari með það til fiðlismiðs sem að bjóð til selló og ég bara, nei, hvað, ha?
Skrítið?
Finnir það ekki? Hvað er allir það að sé?
Vil þið hérna sókunum?
Já.
Já, en það er náttúrulega líka bara einhvern veginn að leifa sér og það, við erum alltaf, það er alltaf eitthvað sem stoppa mann.
Já.
En þú ert bara ekki þar.
Nei, ég er náttúrulega bara, þetta er það sem að ég fæst við.
Mm.
Það er að, hérna, það er náttúrulega bara eins og að vera uppfinninga manneskja að hluta til.
Já.
En það kemur mjög náttúrulega. Það er bara svona eins og, já, ég sé bara svona farvitin alltaf eitthvað svona aðrar leiðir.
Já.
Og það er gaman, sko. Þannig að ég er kannski líka bara heppin að Já, ég fæ hugmyndir og ég bara svona fer með þeim. Ég svona, að því að oft í rauninni líka þegar maður að útfæra hugmyndir bara sem myndlistamanneskja og þá snýst þetta svo oft að fara með hugmyndunum sínum og síðan í rauninni bara sjá til þess að þar virki. Ef þar gera það ekki, þá náttúrulega bara tökum maður þar úr umferð. En maður fylgir þeim eftir svona og leifir þeim að fá tækifæri og mjög oft er það það sem einmitt virkar. Það er að rauninni bara halda áfram. Þetta er svo mikið svona ferli, bæði leikhús og myndlist, þetta er svo mikið ferli.
Já.
Að bara halda áfram að vinna í hugmyndinni þangað til hún virkar.
En sko, þú talar um uppeldið þitt og það svona, þú veist, dóttir þroskaþjálfa er það ekki?
Jú, meðal annars og myndlistamanns og skipatæknifræðings.
Já, akkurat. Þannig að þú ert svona alinn upp í þannig umhverfi að,
já.
Þú veist, þú far leiði til þess að bara
já.
Skapa.
Já, algjörlega. Ég held að svona, bæði þessi svona áhugi mamma minnar bara á uppeldisfræðum og þroska
já.
Og það svona, þannig að hún var í rauninni svo ótrúlega svona bara svona mikla virðingu fyrir þú veist bara svona þörfum barna til að rannsaka þannig að hún var með svo svona hvetjandi og örfandi þú veist það var alltaf til litir og máling og þú veist við reyndar gengum mjög langt þú veist og máluðum alla veggi og svona þú veist þannig að þetta var svona það var mikið leifi en lík, og svona örfun og svona og hvatning og við fórum mikið í leikhús og hlustuðum mikið á tónlist og það var svona einhvern veginn svona hvetjandi umhverfi og svo er hún þroskaþjálfi þannig að ég svona líka fekk svona umgekst fólk sem að svona fjölbreytileika þannig að það var líka gott að einhvern veginn að það, fólk var alls konar þannig að það er svona það er svo þroskandi líka og þá kannski kemur ekki mikill stoppari
Nei,
þú veist, ég reyni bara hvernig nota maður glas eða disk eða, þú veist, það er bara margar leiðir. það er margt sem er hægt að gera.
Já, ég trúi þér, sko.
Já.
Algjörlega. Já. En þetta líka segir manni hvaða er, þú veist, mikilvægt hvaðan maður kemur, þú veist, hvernig maður er alnu.
Já, algjörlega. Og svo var ég kvött rosalega. Það var reyni ofbáslega svona uppörfandi kvattning í foreldri mínum, þú veist, þannig að Það sem ég gerði var, það var, mér var rósað og það var sagt bara þetta er frábært og Já. Þetta er að virka og enn gaman og þú veist þannig að það var svona, það var svona fyllir mann af sjálfstrusti og í rauninni einhvern veginn þá kannski kemur þetta með, maður er ekki að efast, þangað til maður bara, nei, þetta er ekki að virka. Mm-hmm. En þú veist, ég prófa og held áfram þangað til að ég kemst að þeirra neðstöðu, nei, ég ætla að velja þetta frá.
Já, einmitt.
En það er ekki beint að því efist mínar hugmyndir.
Hvernig eluru Þín börn upp, Ilmur?
Ég segi alltaf við mannin minn, þau megi þetta alveg.
Já. hann er svona,
þannig er ég þau upp. Þannig að það sem hann var svona, reyna að segja svona, já, kannski, þetta maður stoppa aðeins hérna, bremsa já. Þarna, svona, nei, þau megi þetta alveg, þetta er allt í lagi. Þannig að ég veitti mikið frelsi og hvatningu, ég meina eins og ég held að ég hef lært hjá mínum foreldrum.
Já.
En svo komum við svona og mættumst á meiri leið, þá var það gott að hafa manni minna til að segja stundum, nei, ég held að þetta, við ættum að stoppa hér.
Já.
Því að ég
áttaði
með, smátt og smátt að það er líka gott fyrir þau að hafa svona festu.
Jú, jú.
Já, þannig að þau svona voru alveg, það var ýmislegt sem var líka svona haldið utanum.
Já, já.
Svona, ég held líka bara, ég er alinn upp við svo alltaf óreglu. En ég held að það hafi komið út hjá mér í því að ég var svona með svo alltaf rútinu og svona, þú veist, það er matur á ákveðnum tímum
já, já, já.
Og fór í bað á ákveðnum tíma og fór að sofa og þannig að það held ég hafi verið gott
já.
Með þarna frelsunni í að skapa og vera, leifa þeim svolítið að stýra ferðin í mörgu, klæða sig sjálf, velja fötin sín,
já.
Alls konar svona sem að veita þeim frelsi.
Já, já, einmitt.
Sem að ég held að sé svo valdeflandi fyrir einstaklinga,
já.
Alltaf.
Einmitt velja fötin sín.
Akkurat. Mjög gott.
Það er nefnilega svolítið gott.
Já. Það er bara, þá kemur strax í ljós í rauninni bara hver maður er.
Já.
Bara sem dæmi.
Já.
Og bara velja, þú veist, velja hvað maður gerir í lífinu og velja hvað maður lærir og hver maður vill vera og bara hvetja því þau sem þau velja að treysta þeim.
Mm.
Það er oft áskorun.
Já, já.
Treysta.
Veitu, þú og Valur Freyr er í þrjú börnin, ekki?
Við fjögur.
Einmitt, fjögur, já. Það var sem sagði.
Hver veit, þrjú, fjögur, fimm.
Já, var ekki, var, sko, var ekki hvað stutt á milli, eða hvernig var þetta? Var,
jú, þeir voru þarna komu með ársmillibili fyrstu tvö já. Og svo komu næstu tvö, fimm árum setna og þetta var svona, það var alltaf bara býtu, ertu ólétt aftur?
Já, býtu, akkurat.
Varst ekki ólétt? Mér fannst eins og það hefur verið ólétt bara
svolítið
svona. Já, þannig að fólk var alveg svolítið svona, býtu, hvað er mörg, er fimm? Börn eða sex eða sjö eða fólk að búa að meysa svolítið töluna
já.
Eins og þú,
já,
þrjú,
fjör,
fimm
fjör, já. Já. Og svo eru komin barnabönn
Já, komið eitt barnabönn, eitt lítið Leo
já.
Sem er eins ás, mjög gaman Þannig að elsta barnið okkar er tónlistakona, Salka Valsdóttir og hún er einmitt með okkur í þessari sýningu Taktu flugi baby
já.
Í þjóðleikhúsinu og er að semja tónlistina þar og hljóðmyndina og hefur verið heilmikið að vinna í leikhúsi og fyrir bíó líka gera hús og vera að gera Vigdísi núna með Herdísi, vinkonu sinni og...
Hvernig finnst þér að vinna með dóttu þinni, Hilmur?
Stórkostlegt,
já.
Alveg yndislegt, hún er bara svo flott sko já. En ég finn það sem að kemur mér bara, það er bara mjög jákvætt að finna að í svona, þegar maður er að halda svona utan umfærslu að treysta þeim sem eru meðmanni veita þeim líka þetta frelsi til að skapa, þú veist að Fólk kemur með svo mikið á flottum og góðum hugmyndum og þú veist það svo margt sem að fæðist hjá fólki í svona ferli, þú veist sem að ég þarf ekki að vera að stýra. En að það er mjög jákvætt og, og hún er að koma með yndislega hérna, innkomu í þetta verk, sko, að leggja mikið að mörgum.
Hvað með hinn börnin? Eru þau líka í, þetta er náttúrulega orðið
Þau eru... Barn númer tvö, ef að maður getur kallað en það, elsku Ísak, hann er starffræðingur og er í doktorsnámi í starffræði í Oxford. Þannig að það,
hann er
frelsið.
Ó, það er frábært.
Já.
Þau, hann hefur hort á okkur og alveg, ég fer ekki þetta rugl.
Já, hann, hérna, sko, ég reyndar hafði alltaf gaman að starffræði og það er hluti af starfinu svona sem leikmyndahöfundur og svona. Maður þarf að vera með svona, daldið góða svona tækni meðvitund og svona, þannig að Það er ekkit alveg framandi og þú veist, það er í fjölskyldinu, þú veist, teknifræðingar og svona, þannig að það er ekkit alveg...
Ekki skipa,
jú, hann er skipa teknifræðingar, teknifræðingar jú, þannig að þetta er ekkit alveg úr lausu lofti gripið, sko.
Nei,
en,
nei.
En þetta er auðvitað svona önnur leið, en ég menna, stundu fyrst mér eins og hann sé mest skapandi starfin á okkur öllum, sko.
Já.
Hann bara vinnur í ykkurum svona... hugmynda, sko, á hverjum degi er hann að rannsaka og koma með nýjar hugmyndir og finna upp, sko.
Já.
Þannig að það er mikil áskorun.
Já. Mm-hmm. Og svo, og hinn,
er hinn þau leikist? Þau eru að klára mentaskóla og nýbúin með mentaskóla og eru bara svona að leika sér að vinna, þau eru að vinna með börnum og gamalmennum, vinna á grund og vinna í frístundaheimili og vera stuðningsfulltrúar í skólum þannig að þau er svona eftir að finna þau hafa mjög mikið vinnu í leikhúsinu bæði, Grettir og Gríma
já.
Voru að leika mikið sem börn
þannig Já, maður eftir því
Já, var... þannig að þau eru svona núna í svona bara kanna heiminn sko fara, hafa bæði farið til útlanda og dvali þar svolítið og... þannig að þetta kemur bara allt í ljósi á þeim sko,
já.
Hvað þau gera
Já, einmitt En sko, ertu alltaf glöð þegar þú labbar inn í leikhúsið?
Já.
Bara í vinnuna. Finnst þér þetta alltaf,
já.
Alltaf játt gaman?
Já. Ég er svona spenntir í vakna mótnana. Ég meina þetta mikil áskorun og þetta mikil álag. Það þarf mikið til að búa til eina leiksýningu.
Já, já.
Ótrúlega mikið. Þannig að þegar ég segi þetta með ferlið, þetta snýst svo mikið bara um að halda áfram, gera betur, halda og halda og halda áfram. Þetta er ekki komið fyrir en að bara maður frumsýnir og þá samt heldur ferlið áfram.
Já.
Þannig að mér finnst þetta ótrúlega gaman sko og spennandi og ég held meðal annars að þetta sem ég var að segja með verkefna var að vera að lesa leikrit það svo menntandi og upplýsandi þannig að þá heldur áfram svona, já, þú veist bara, þetta er bara svona eins og að lesa bækur, þú veist þetta bara víkkar sjóndeildarhingin sko, þetta er bara svona opnar fyrir mann og maður sér fleiri tegundir af samfélögum og fólki og það er bara upplýsandi.
Já, sko, finnst þér einhvern veginn þannig þegar þú, sko, labbar inn í hús og hugsa, já, ég er að leikstýra, að þú ferði þá í einhvern svona,
Nei.
Þú stannan fasa?
Nei, ég er eiginlega bara,
ég
er að voða lítið meðvitu það, sko. Ég já. Bara, þú veist, þetta leikrit bara kom til mín og mér langaði til þess að segja þess að sögu með Kolbrúnu Og það í rauninni bara svona ásetningurinn og það sem að ég brenn fyrir. Þannig að ég ekkit mikið upptekin af því hver að gera hvað. Nei. Við erum bara saman að búa til sögu, eða segja sögu. Þannig að svo bara leggjum við öll okkar af mörgum. Og þessi saga á svo mikið erindi. Kolbrún bara ótrúlega svona sterk manneskja og hefur í rauninni svona hennar skerðing virðist hafa vald eldana hún bara ótrúlega svona stór og sér lífið sem svona einhvers konar gjöf og það bara svo ótrúlega svona hvetjandi að vera með henni og svo hún húmoristi og þú veist þannig að verkið líka fyndið og við erum að brjóta það upp með alls konar svona söngatriðum sem eru svona vísun í drauminum að vera leikona og vera söngleik og þannig að þetta bara svona já þannig að þetta rauninni bara svona aðal kvatningin mín bara að vera búið til fallega sögu sem að ég held að ég mikið erindi.
Já, býttu notað hún ekki Bachmann nafnið einhverju tímabundi?
Jú, Kolbrún sem bat þá sá hún edduheyrunu Bachmann í litlu hryllingsbúðinni og bara ó, hún er svo frábær leikona og söngkona og svo er hún líka frænka mín og þannig að hún laugði hann hitti Kolbrún Dögg Bachmann og bara ákvaða að verða leikona eins og þetta hefur hún frænkanar svo bara mætti henni hindranir þannig að
En er verið í leikritinu Ilmur á þessari sýningu sko verið svolítið að svona tala við okkur svona þú veist fjölbreytileikan og hvernig við erum að umgangast fólk
Já,
þú veist, við erum svona svo varkár alltaf
Já, það svona í rauninni sko það sem ég held að sé svona best við það að gera þessa sýningu að þarna það eru þrír leikarar á sviðinu það Blær, Þuríður Blær sem að leikur Kolbrúnu svona í hennar uppvexti svo Kolbrún Dögg sjálf á sviðinu og það var nú ekki endilega það sem hún sá fyrir sér en það var það sem ég sá fyrir mér
Já, akkurat
Ég vildi absolút að hún fengi tækifæri til að láta ljósið skína sem hún svo sannarlega gerir Já. Og algjörlega stendur undir því að vera á sviði og svo Camillo sem er dansari og hann svona bæði með sviðsreifingar og líka með fullta texta, hann var bara hona var hendi að leika pappenar og allt mögulegt annað alla hérna elskugana og allt bara og þannig að það sem að ég held að sé svona gaman við að Kolbrún á sviðinu hún notar hjólastól og stundum erum við svolítið feimin af því að við kannski erum ekki vön en að ég held að það veri bara mjög gott að sé að breytast að fólk af öllum mögulegu tægi í öllum skólum og við bara kynnumst því að við erum ólík og við mismunandi og þannig að mér finnst það svona eins og, já, við fáum svona bara að koma nær og við fáum að heyra hvernig þetta ferðalag var hvernig hennar skerðing kom fram og hvaða áhrif það hefur við fáum líka að sjá að hún bara eins og við, hún bara með alls konar hérna fleira sem að gerast í hennar lífi en þetta bara eins og hjá öllum, bara manneskja sem að fara gegnum lífið, eignast börn og verða ástfangin og missir mömmu sína og allt mögulegt. Þannig að það svo fallegt að fá hennar sögu í heildsinni og það að dreymum að vera leikona og segja skemmtilega og fyndna hluti og já, þannig að þetta svona mjög svona skemmtileg nærmynd, við fáum eitthvað neginn að koma nær, hún kemur nær okkur og við fáum að vera hluti af henni og það svo minnst það líka svo raustarlegt af henni og svona auðvitað það berskjöldun hún að berskjölda sig þú veist, hún að leifa okkur að vera með
og þú ert náttúrulega að talandi þú veist, hvernig þú ert alinn upp og það einmitt tengslum við svona fjölbreytileikan
þú
veist, að við erum alls konar
já, algjörlega já. Og ég, mér finnst ég bara mjög heppin að vera alinn upp hjá eins og móður sem er þroskaþjálfi og ég var mikið á bara jólaböllum með þroskahömlum og reyfihömlum og alls konar börnum og það var ótrúlega gaman og gott og skemmtilegt og svona og ég var ekkert meðvitið það sjálf þetta var bara eðlilegt
einmitt. En svo líka þegar maður hugsar bara hvernig við erum ef við hittum manneski í hjólastól
Já, ég held
að
við
takið þið það eitthvað
Já, við svona aðeins, það kemur aðeins svona fram í verkinu, þú veist, svona að fólk að spurja hana spurninga eins og bara, ég, ertu orðin svona slæm og ertu að fara að nota hjólastól og þá er hún alltaf svo fyndin og bara nefist í nenni, bara ekki að labba.
Nei, bara svo löt.
Já, ég er svo löt. Þannig að við, það svona, hún svona á skemmtilegan og jákvæðan hátt, þú veist, kemur þetta svona fram í verkinu en það er samt svona, minna, hún skilur þetta allt, þannig að það er ekki svona, það er bara meira svona stinga á það og segja bara svona, svona er það og þannig að það er svo gott að tala það.
Já, já.
Að hérna, okkur er alveg óhætt að spjalla við fólk sem að nota hjólastóla.
Já, nokkulega. En það hefur líka svona gegnum, það kom þessi mikla umræða ilmur í tengslum mitt við leikhús
já.
Og hverjir standa á sviðinu
já.
Og þú
akkurat. Mátt,
þú veist, alls konar
akkurat.
Pælingar hvað maður má leika og
já.
Eitthvað svona, sko.
Já,
en það er svona eitthvað aðeins að breytast. Þú veist að nefna það að það er komin leiklistaskóli í Þjóðleikhúsinu og það er einhver.
Já, það eru Þorsteinn Sturla til dæmis meðal annara nefnda. Það er komin í Þjóðleikhússkóli sem er fyrir ungt fólk, 18-22 ára. Og Þorsteinn Sturla er þar með okkur sem að notar hjólastól og hefur verið mikið að stúdera leikhús og verið að gera setjubleikrit í MH til dæmis og hefur verið að lesa með okkur sem er frábært. Þannig að hann hefur verið, er svona, hann er frábær rýnir, hefur verið að lesa verk fyrir okkur og koma með svona sína sín á verkin sem er rosalega gott fyrir okkur. Það er bara gott fyrir okkur að fá svona alls konar í rauninni augu og eyru inn og fólk frá mismunandi sjónarhornum sem að sjá, þú veist, já, stundum hefur kannski verið svolítið einsleitur hópur.
Já, já.
Sem er að taka ákvarðanir.
Já, já.
Þannig að það er rosalega gott að brjóta það upp. Þannig að Þorsteinn Sturla er komin inn í verkefnavals nefndina.
Já, já.
Sem er æðislegt.
Já, já, nokkulega. En fannst þér til dæmis þegar þessi umræða kom í leikhúsið sem er, var svona virtist vera gagleg. Finnst þið gaman þegar leikhúsið ítir einhvern veginn svona.
Já, ég held að það sé mjög gott. Ég meina leikhúsið er fyrir alla.
Já.
Þannig að það er mjög gott að svona heyra það var haldið málþing eftir að þessi umræða kom upp hver mætti standa á sviðinu
já, já, akkurat
og það var rosalega bara svona opinberandi fannst mér, bara fyrir mig
já.
Ég lærði bara mikið af því þannig kom bara fullt af einstaklingum sem að fannst þeir ekki að hafa fengið no plás og hérna, sögðu okkur bara frá sínum svona veruleika, hvernig hindranir hafa mætt þeim og þú veist, þau hafa ekki komist inn í listaháskólan mörg og ýmislegt.
Já,
fólk
já.
Sem hefur langað til dæmis að vera í listum
já, já, einmitt.
Og ekki fengið tækifæri til. Og bara rosalega gott að heyra þeim, þau voru alveg mögnuð. Og ég hérna, og til dæmis á þessu málþingi þá fann ég svona eins og að vera eitthvað nýtt að gerast, eitthvað svona breyting að eiga sér stað, eitthvað svona hreyfing og bara, já, eins og bara að vera að koma svona sterkari tilfinning fyrir því að því leikhúsi er til að spegla samfélagið og það er til að spegla alla og það er fyrir alla og þetta á náttúrulega bara við allar listir og allt auðvitað.
Já, já.
Fyrst, og þannig að bara.
Þetta var svo áhugaverð umræða.
Rosalega.
Já.
Þetta er bara mjög þroskandi fyrir okkur öll.
Já.
Og ég meina, þetta bara hérna, vakti mikla umræðu og ég meina þetta hryktir svolítið svona í stoðunum,
já, já.
Fyrst, þannig að því að, já, þetta er svona bara þroskandi fyrir okkur öll að hugsa þetta og bara líka að við svona, þetta hefur með svona valdeflingu að gera, mér það er svona orðið sem að á mest við í þessu, fyrst, bara hvernig í rauninni, hverjir og hvernig er talað fólk. Og bara hvað og bara hvernig vitum við, þú veist það svo viðeigandi til dæmis að Kolbrún segi bara sjálf sína sögu og sí á sviðin að segja hana af því að hún þekkir hana
akkurat, nokkulega
þannig að hún getur meðlega henni og það er bara svo gaman fyrir okkur
einhvers svo konar svona afhelgur bara á
já, það er rauninni einhvern veginn Og svo er þetta bara allavega hana, og ég held að sé bara gott fyrir okkur eins og ég var að segja á þann, að sjá manneski sem er, við erum ekki kannski, og það ætti ekki að vera þannig, ég ætti ekki einn svona, mér finnst þessu, ég ætti ekki einn svona að vera að segja, þú veist, það er ekki eitthvað eins og, eitthvað sé öðruvísi, þú veist, við erum bara alls konar. Mm-hmm. Þú veist, þannig að það er svo gott fyrir okkur að við sjáum alls konar fólk, líka á sviði og í listum og í stjórnmálum og út allt.
Já,
þannig að við bara munum að við erum svona fjölbreyttur hópur, bara samfélagið.
Já, já.
Er fjölbreyttur hópur.
Hefur áhuga á einhver öðru heldur en...
Leikhúsi.
Leikhúsi.
Rosalega litlu.
Já. Bara engu, ég hef enginn
sko, að hófa. Sko, það er alveg merkilegt. Mér finnst gaman að gera ýmislegt eins og ég syndi mikið og ég fyrir jóka hjá henni Evu Maríu Jónsdóttur vinkona minni, hérna fjölmiðla konu sem að hefur...
Sem talar hátt
líka. Sem að tala líka hátt með mér.
Akkurat.
Og mikið. Og... Hún hefur verið að kenna jóka, mm-hmm. minnst yndislegt að vera hjá henni, sérstaklega í svona það sem heiti jóka nýtra þá að maður aðlega sofandi að hjóta.
Já,
hún klípur svona í tanna mér ef ég hrýt og mikið í tímanum.
Já, og rekkur upp þegar maður heyri sig hrjóta, það er best.
Minnst það rosalega gott. En ég hef oft sagt að vinnan mín og áhugamálum mín eru svona mjög mikið það sama. Minnst gott að fara líka í göngutúra. Þetta er allt svona hugleiðslu hérna.
Já.
Þú veist, svona, kannski gleymi svo aðeins, fara og labba út í náttúrunni og spjallum eitthvað annað. Já, það er rosalega gott.
Hvernig gengur það?
Það gengur vel. Það er mjög gott að eiga vini sem vinna ekki í listin.
Já, bara nennur að tala um eitthvað annað.
Ég bara, þú veist, nei, af því að þetta er, mér stað líka af því að þessna er ég alltaf að segja, þú veist, listir eru að endurspegla samfélagið og þá þarf mann alltaf að fylgjast með samfélaginu.
Já.
Það var rosalega gott að vita hvað fólk er að gera þarna
út í
samfélaginu. Já, að hérna listirnar verði ekki einungraðar og snúst ekki bara um sig sjálf.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Það er mjög mikilvægt.
Já.
Hanna, en þetta er ástríða. Þú veist bara, listin er ástríða hjá mér.
Þú bara getur ekki þessu gert.
Nei.
Það er bara þannig.
Já. Það er svolítið svo list.
Ég baði að velja lag.
Mhm.
Hvað alveg valdurðu?
Ég valdi önnur sjónarmið af því að það er lag sem hún Edda Heyrún Backman syngur og það er svo mikill hluti af sýningun okkar, svona okkar yndislega minning hana og hvað hún gerir fallega hluti og hvað Kolbrún og Dögg dreymir að vera leikona eins og hún í Taktu flugi baby sýningunnar.
Já, þannig að þetta lag valdi. Lag og hún var yndislega sönguna.
Yndislega sönguna.
Ilmur Stefánsdóttir, leikmyndahöfundur og myndlistakona. Takk fyrir að koma.
Takk.
Eitt sinn skaut hinn ofur litli amor ör með segul stál sem feg Sure.